Góði þingsalnum, næstur tekur til máls háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts innanríkisráðherra Ögmundar Jónassonar.
Virðulegi forseti, þannig er að við erum sem betur fer sammála þjóðinni þegar kemur að því að ræða um mikilvægi lögreglunar í okkar samfélagi. Lögreglan mælist svo stofnun sem að Íslendingar treysta hvað best. Við höfum því hér á þingi nokkur mál sem að lúta svona í það átt að styrkja lögregluna enn frekar og þeirra starfsumhverfi. Og mér langar því að innanríkisráðherra eftir því hvort að það sé samhljómur meðal okkar um að það þurfi almennt að reyna að auka öryggi lögreglumanna við sín störf. Það sem ég er að velta fyrir mig þar er að við höfum séð og heyrt af áhyggjum lögreglumanna að þeir séu einir jafnvel í bílum að sinna erfiðum útköllum eða mjög stórum svæðum. Allt tengist þetta sjálfsögðu fjármögnun embætta og fjármögnun lögreglunar. Við sjáum að við sem eru mikið á ferðinni að sést minna til lögreglunar heldur en oft áður. Við sjáum það hér á þingmálum sem ég nefndi hér áðan að þingmenn hafa margir hver áhyggjur af þeirri þróun sem hefur verið varandi löggæslustörfin. Við höfum lagt fram tillögum að hér sem farið sér skilgreiningu á mannaflaþörf og fjármagnsþörf og því er held ég eðlilegt að inna ráðherra eftir því hvort að ráðherra taki undir þessar áhyggjur og þessi fullkomin ástæða til þess að reyna að hraða vinnu við að skilgreina betur hver þörf er fyrir mannafla og þá fjármunni sem að þarf til þess að reka lögregluembættin. Því að ég held að við getum öll sammála það að það er óásættanlegt að það sé einn lögregluþjónn á stóru svæði sem er kannski tekur mörg hundruð kílómetra að keyra milli í útkalli eitthvað þess háttar. Þannig að öryggi þeirra sjálfsögðu líka skiptir það líka miklu máli því að lögreglumaður sem er einn á ferð og þarf að koma til dæmis að skakka leikinn í einhverju samkvæmi eitthvað slíkt að hann er kannski illa búinn heldur en þeir sem eru fleiri en einn í bíl eða ferðinni.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Hæstvirtur forseti, þetta er verðugt mál að taka upp á Alþingi, vissulega, en við megum aldrei missa sjónar á því að borið saman við það sem gerist í öðrum löndum að þá búa Íslendingar sem betur fer í öruggu og góðu samfélagi. Það er mergurinn málsins. En hitt er annað mál að það er alveg rétt sem framkemur hjá háttvirtum þingmanni að lögreglana, hún hefur þurft að sæta aðhaldi og niðurskurði eins og öll önnur opinber starfsemi á undangengnum árum vegna þessi efnahagsrun sem að reyði við þjóðina og það hefur bitnað á lögreglunni að sönnu eins og öðru, en við erum sem betur fer að sjá til sólar að nýju og annað að við höfum notað þennan tíma undanfarin ár og undanfarin misseri til að leita leiða til að nýta fjármunina sem við höfum handa á milli á annað borð betur og að markvísari hátt. Og út af það ganga þær skipulagsbreytingar sem eru í farvatninu og hafa verið kynntar á Alþingi í tveimur lagafrumvarpum, annars vegar frumvarpi um sýslumenn og hins vegar frumvarpi um lögregluna og skipulagsform lögreglunar. Og þetta er hugsað þannig að við nýtum fjármunni betur innan stjórnsýslu lögreglunar með það fyrir augum að geta haft fleiri lögreglumenn á vettvangi til að sinna útköllum og þjónusta borgarana. En ég tek undir með háttvirtum þingmanni að það er að sjálfsögðu mjög mikilvægt að lögreglumenn séu ekki einir á ferð að sinna mjög stórum umdæmum þá einnig við hér á þéttbýlisvæðunum að það er mikilvægt að þeir séu fleirinn einn á ferð og hafi öryggi hver af öðrum.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson tekur á nýjum máls og spyr öðru sinni.
Virðulegi forseti, það er hár rétt hjá hæstvirtum ráðherra að við höfum og vonandi búum ennþá í frekar afslöppuðu öruggu samfélagi, en því er samt ekki að neita að okkar samfélag líkist sífellt meir og meir þeim samfélögum sem við þekkjum hér næst okkur, nefnum bara Norðurlöndin og önnur varðandi glæpa gengi og afbrot og allt sem að tengist þessum því dóti öllu saman. Þar leiðandi höfum við verið að reyna að leggja áherslu þá hér í þingi að eins og til dæmis frumvörp sem lögð hafa verið fram aukna rannsóknarheimildir, að fara í grundvallar skilgreiningar á mannaflsþörf og hvernig við viljum sjá lögregluna. Við höfum lagt fram tillögu hér einhverjum um banna glæpagengi hreinlega. Allt lítur þetta því að reyna að skapa okkur þjóðinni betra umhverfi og lögreglunni líka betra starfsumhverfi. Það sem við hljótum þá að kalla eftir að í fjárlögum næsta árs og það sem ég veit að það er verið að vinna fjárlögamálin í ráðuneytunum þessa stundina, að þá verði reynt að gera ráð fyrir því að það sé hægt að veita auknu fjármagni til lögreglunnar til þess að hún geti elst og til þess að sé þá fjölga lögregluþjónum, þannig að öryggi þeirra sé ekki stefnt í hættu.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson svarar öðru sinni og tekur nú til máls.
Hæstvirtur forseti, ég vil að nýju taka undir með háttvirtum þingmanni að það er vilji ríkisstjórnarinnar og sem betur fer er það vilji Alþingis almennt að búa vel að lögreglunni þannig að hún geti sinnt sínum störfum sem best. Og ég minni á að fyrir þinginu liggur þingsályktunartillaga frá allsherjarnefnd þingsins flutt af öllum sem þar eiga sæti að ég hygg og er þar fremstur í flokki háttvirtur þingmaður Björgvin G. Sigurðsson formaður nefndarinnar, þar sem sérstaklega er lagt til að búið verði í haginn núna á komandi árum fyrir starf lögreglunnar þá sérstaklega gegn skipulagðri brotastarfsemi. Þetta finnst mér vera til marks þann þverpólitíska vilja sem er á þinginu til að taka festu á þessum málum sérstaklega. Það er að segja skipulagðri glæpastarfsemi sem háttvirtur þingmaður vék sérstaklega að hér á.
Síðastur tekur til máls undir þessum lið háttvirtur 50. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Guðlaugur Þór.